хәзер алар 5-нче класска күчәләр. Шуңа күрә без инде 5-нче класста инглиз телен тирәнтен өйрәнү классы планлаштырабыз, һәм математиканы тирәнтен өйрәнү классы планлаштырабыз. Шуңа күрә монда русчага күчү дигән сүз юк. Кемнәр тели русча математиканы укып килгән балалар, алар шулай ук 5-нче класста менеп китәләр, ләкин алар бүленәләр яки инглиз теленә, яки математика классына. Татарча укып килгән класслар тоже шулай ук инглизчә тирәнтен өйрәнә торган һәм математиканы тирәнтен өйрәнә торган класска бүленәләр. Шушындый юнәлешләр генә бирелә классларга. Татарча математиканы укып килгән балаларына классларына русчага күчерү дигән әйбер юк.
Ягъни менә ике класс татарча кадәр моңа укыганнар икән, алар тирәнтен я инглизне өйрәнәләр, я математиканы. Һәм математика тирәнтен татар телендә укылачак, әйме? Әлеге гаризалар җыелмады дисез.
Юк, бернинди гариза да җыелмыйбыз, андый гаризалар юк. Әти-әниләрдән андый гариза эшләмибез. Инглиз теленнән тестлар үткәрдек, менә математикадан тестлар үткәрдек, балаларның белемнәрен тикшердек. Әти-әниләр белән индивидуаль эш алып барабыз. Кемнәрдер, менә мәсәлән, анда математикалары бик юк икән, инглиз теле классына тәкъдим итәбез укытучылар. Менә ни инде әңгәмә әти-әниләр белән аралашуына.
Әти-әниләр арасында еге шалкымы белән урысчага күчик дигән фикерләр ишетергә мөмкин.
Урысчага күчик дигән фикерләр юк. Русчага күчик дигән фикерләр бар, киресенчә, гаризалар бар ата-аналардан. Безнең русча математиканы русча укытуга күчерегез дигән. Безнең андый мөмкинлек юк, шуңа күрә бүтән мәктәпләрне сайлыйлар. Инде татарча укырга теләмәгән әти-әниләр күбрәк бүтән мәктәпләргә күчеп китәләр. Дорожная карта дигән юл картасы буенча 1-нче класстан 6-нчы сыйныфка кадәр татарча укыту каралган. Аннары соң 7-нче класстан 9-нчы класска татарча һәм русча укыту, 10-11-нче классларда рус телендә укыту каралган. Пока менә шушы дорожная карта буенча безнең бу класслар менә 5-нче класска килеп җиттеләр. Без аларны 5-тә һәм 6-да 9-нчы татарча укытачакбыз. Әгәр дә дәреслекләр белән тәэмин ителеш булса, бүгенге көндә әле пока бер дәреслек тә юк. Заказлар бирдек татарча дәреслекләргә, переводной дәреслекләргә. Тәрҗемә ителгән дәреслекләр безнең федераль исемлеккә кертелмәгән. Без ул дәреслекләр белән укыткан очракта балаларга аттестат бирергә хокукыбыз юк. Шуңа күрә без инде заказлар бирдек барыбер дә. Ну, пока әле юк дәреслекләр турында мәгълүмат юк. Булачакмы, юкмы? Төп дәреслек менә шушы электрон дәреслекләр рус телендәге, ә без инде дәрестә татарча переводной дәреслекләр белән кулланачакбыз.
Шуңа татар сыйныфлары таркалуы дигән куркынычы бармы яисә юкмы?
Татар сыйныфларын махсус таркату буенча бернинди эш тә алып барылмый. Без җитәкчеләр буларак, татар гимназиясе җитәкчесе буларак, администрация тарафыннан бернинди эш тә алып барылмый. Без андый эшне алып барырга хокуклы да түгел, теләгебез дә юк. Ләкин монда бөтен нәрсә әти-әниләрдән тора. Әгәр дә әти-әниләрнең теләге булмый икән, әгәр дә 20 бала утырган класста 5 балда яки 6 бала кала икән, без инде ул вакытта классларны берләштерергә мәҗбүр булабыз. Чөнки әти-әниләрнең 5-нче сыйныфта математиканы татарча укытырга теләкләре юк балаларның. Шуңа күрә алар инде бөтен мәктәпләрне сайлыйлар. Анда математика русча укытыла торган мәктәпләрне. Без шулай ук аларны мәҗбүри тотып кала алмыйбыз. Шуңа күрә монда бары тик классларны берләштерү куркынычы бар, балалар саны кимү сәбәпле. Болай, без мин тарафтан математиканы яки анда укытуны русчага күчерү политикасы, сәясәте берничек тә алып барылмый. Хаттагы сүзләр белән берничек тә килешә алмый.
Фирдәүс ханым, атаңнан нидер аңлату эшләре алып барыламы яисә юкмы?
Әлбәттә, һәрберсе белән аерым сөйләшәбез. Гариза күтәреп кергән һәрбер әти-әни белән аерым сөйләшәбез. Укытучылар да сөйләшә. Үзем дә сөйләшәм, үгетлибез, ышандырабыз. Беренче сыйныфка кергәндә һәрвакыт шулай сөйләшәбез. Ата-аналар җыелышында да, гомуми җыелышларда да чыгыш ясыйм. Бернинди куркынычы юк татарча укытуның дип. Татарча укып чыккан балаларның нәтиҗәләрен күрсәтәбез. Төрле илләрдә төрле уңышларга ирешкәннәрен. Үзебезнең практикадан чыгып балаларның беренче сыйныфта ничек килгәннәрен, дүртенче сыйныфта ничек рәхәтләнеп татарча сөйләшергә өйрәнгәннәрен. Башлангыч сыйныфта укырга алар инде каршы түгел. Алар ризалар. Чөнки укыту сыйфаты белән дә, тәртип, тәрбия белән дә алар тулысынча риза. Ләкин менә 5-нче сыйныфтан инде аларның нишләптер күчәргә курку бар. Имтиханны бирә алмаслар дигән курку бик ни тора. Менә быел ничек булыр, әти-әниләр белән эш алып барабыз, һәрберсе белән аерым сөйләшәбез.
Рус сыйныфлары бармы яисә юкмы?
Рус сыйныфлары дигән сыйныфлар юк бездә. Юк, бездә 100% балалар 557 бала укый, 857 бала укый, бөтенесе дә татар милләтеннән беренчедән. Икенчедән, рус сыйныфы дигән әйбер юк бездә.
Бары тик кайбер фәннәрне урыс телендә уку теләге.
Математиканы, бигрәк тә алар математиканы русча укытырга сорыйлар инде.